Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, selamat pagi. Saya Eva Mazrieva, senang sekali pagi ini kembali menjumpai Anda. Masih dalam siaran pagi VOA, Kamis 18 Desember 2014. Apa kabar Anda pagi ini? Udah mulai sibuk pergi ke pusat-pusat perbelanjaan untuk mempersiapkan Natal dan Tahun Baru? Atau malah masih relax, nunggu saat-saat akhir aja barangkali ada dapet sale yang lebih besar gitu kali ya? Apapun yang sedang Anda lakukan pagi ini, saya Eva akan terus menemani Anda dengan setia hingga jam 8.30 nanti. Tentu saja masih bersama produser saya, Erna Wiyasih, dan teknisi Kevin Fowler. Segera saja saya awali kebersamaan ini dengan sari berita bersama Madayoni.
Selamat pagi pendengar. Amerika dan Kuba mengatakan akan memulihkan hubungan mengakhiri isolasi diplomatik selama lebih dari setengah abad lalu yang dimulai sejak Perang Dingin. Presiden Obama mengatakan isolasi yang dilancarkan Amerika selama 50 tahun atas negara pulau itu tidak berhasil dan sudah waktunya diadakan sebuah pendekatan baru. Presiden Amerika Barack Obama dan Presiden Kuba Raul Castro dalam pidato berbarengan dari Washington dan Havana hari Rabu mengatakan mereka telah bertukar tawanan yang sudah ditahan bertahun-tahun. Sebuah pengadilan Eropa telah menetapkan bahwa kelompok militan Hamas di Palestina harus dicabut dari daftar kelompok teroris Uni Eropa. Pengadilan Umum Uni Eropa mengatakan Uni Eropa secara tidak layak telah memasukkan Hamas dalam daftar itu atas dasar informasi yang diperoleh dari media dan internet. Pengadilan itu mengatakan aset-aset Hamas akan tetap dibekukan Uni Eropa selama 3 bulan atau sampai proses pengajuan banding selesai. Pengadilan itu mengatakan keputusan tersebut bersifat prosedural dan bukan berarti peninjauan substantif mengenai apakah Hamas melakukan tindakan-tindakan yang memenuhi ketentuan sebagai kelompok teroris. Pejabat sementara Presiden Zambia Guy Scott telah menolak seruan menteri-menteri kabinet untuk mundur menjelang pemilu presiden bulan depan. Scott dalam sebuah pernyataan hari Rabu mengatakan ia tidak akan mengundurkan diri karena tidak ada pasal dalam konstitusi Zambia yang mengatur seruan semacam itu. Ia mengatakan hanya dirinya yang punya wewenang untuk mengadakan pertemuan kabinet dan pertemuan menteri-menteri kabinet lain apapun merupakan aksi pengkhianatan yang serius. Dewan Keamanan PBB telah mengotorisasi perpanjangan 1 tahun pengiriman bantuan kemanusiaan lintas batas ke wilayah-wilayah Suriah yang dikuasai pemberontak tanpa izin dari pemerintah Suriah. Resolusi yang disetujui dengan suara bulat oleh Dewan Keamanan pada hari Rabu itu mengizinkan pengiriman bantuan pada 4 pos perbatasan di Turki, Irak, dan Yordania. Perpanjangan itu akan berlaku sampai Januari 2016. PBB mengatakan 12,2 juta warga Suriah kini memerlukan bantuan kemanusiaan, 7,6 juta mengungsi di Suriah, dan hampir 4 juta lebih di Turki, Lebanon, Yordania, Irak, dan Mesir. Kandidat Presiden Nigeria Muhammadu Buhari telah memilih Yemi Osinbajo, seorang profesor hukum beragama Kristen menjadi pasangannya dalam pemilu bulan Februari. Pilihan Buhari yang diumumkan hari Rabu mengikuti pola keseimbangan agama dan wilayah dalam pemilu Presiden Nigeria. Buhari adalah seorang Muslim dari Nigeria Utara, sementara pasangannya seorang tokoh Kristen dari Selatan. Pasangan oposisi Buhari Osinbajo akan mencalonkan diri melawan pasangan serupa, Presiden Goodluck Jonathan, yang sekarang menjabat beragama Kristen, dan pasangannya Wakil Presiden Namadi Sambo, seorang Muslim dari Nigeria Utara. Sekian sari berita VOA Washington.
Ya, berbagai informasi menarik dan laporan terkini telah kami susun untuk Anda pagi ini, termasuk berita ekonomi dan keuangan lengkap dengan informasi soal melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika, laporan dari Indonesia, dan tentu saja laporan utama dari berbagai belahan dunia, antara lain...
Still learning about this reality that $1 trillion is leaving countries untaxed.
Itulah laporan tentang adanya aliran dana gelap di dunia. Juga simak laporan Indonesia bersama Yuda Satriawan.
Itu bisa mendaftarkan ide dan gagasannya. Lalu di sisi lain, nanti akan ada orang-orang yang membantu.
Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di VOA. Kini kembali kita temui Tony Hotland yang sudah bersiap menyampaikan berita ekonomi dan keuangan.
Bank Sentral Amerika hampir pasti menaikkan suku bunga dari levelnya yang sangat rendah saat ini. Karena ekonomi dan bursa kerja di Amerika sudah menguat, tetapi menambahkan akan bersabar dalam menentukan kapan menaikkannya. Seusai rapat kebijakan hari Rabu, Federal Reserve mengatakan hal demikian konsisten dengan keputusan mereka sebelumnya untuk mempertahankan suku bunga pada tingkat hampir 0% dalam waktu cukup lama. Para pialang saham menyambut baik langkah Fed tersebut yang berarti suku bunga akan tetap rendah paling tidak beberapa bulan mendatang. Kalangan ekonom berspekulasi kenaikan pertama akan terjadi bulan Juni selama prediksi inflasi tidak terus-menerus di bawah target 2%. Hari Rabu, Fed menurunkan prediksi inflasi tahun depan menjadi antara 1% hingga 1,6%. Ekonomi Amerika bulan November menambah 321 ribu lowongan kerja dan menjadikan 2014 sebagai tahun terbaik dalam hal bursa kerja sejak 1969. Angka pengangguran di Amerika kini 5,8%, mendekati 5,2% hingga 5,5% yang dianggap ideal oleh bank sentral. Dari sektor teknologi, BlackBerry telah merilis produk terbarunya dalam usaha bersaing dengan Apple dan Samsung dalam pasar ponsel canggih yang dulu mereka dominasi. Dengan Classic, BlackBerry kembali ke model ponsel yang menggunakan keyboard tradisional dalam era di mana sebagian besar pengguna ponsel canggih kini sudah terbiasa dengan layar sentuh. CEO John Chen mengatakan dalam peluncuran produk itu di New York bahwa produk terbaru mereka bertujuan mempertahankan pengguna setia BlackBerry. BlackBerry merombak sektor teknologi tahun 1999 dengan meluncurkan RIM 950 yang mampu membuat orang mengakses email tanpa sambungan kabel dan sempat menguasai 50% pangsa ponsel. Chen, yang menjabat sebagai CEO 13 bulan lalu, berambisi menjual 10 juta unit ponsel BlackBerry tahun ini. Sebagai perbandingan, Apple menjual 39,3 juta unit iPhone hanya dalam triwulan ketiga tahun ini. Kita beralih ke nilai tukar dolar Amerika terhadap beberapa mata uang utama. 1 dolar Amerika bernilai 0,8103 euro dan 118,76 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,5551 dolar Amerika. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 12.667 rupiah. Berikut kita tinjau harga komoditas kunci yang diperdagangkan di New York hari Rabu. Harga minyak mentah naik 18 sen menjadi $56.11 satu barel. Harga emas turun 8 dolar menjadi $1,186 per troy ounce. Harga tembaga naik 2 sen menjadi $2.87 satu pon. Harga kopi turun 6 sen menjadi $1.72 satu pon. Terakhir harga kakao atau biji coklat naik 1 dolar menjadi $2,915 satu ton.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, sebuah film baru Hollywood tentang rencana pembunuhan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah menarik perhatian luas masyarakat setelah peluncuran film itu dikaitkan dengan serangan dunia maya yang sangat luar biasa pada perusahaan pendukung keuangan film tersebut, Sony Pictures Entertainment. Wartawan VOA Brand Padden melaporkan langsung dari Seoul, disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Di dalam negeri Korea Utara, Kim Jong-un seperti ayah dan kakeknya digambarkan punya kekuasaan mutlak. Negara yang mengontrol media itu dengan gembira melaporkan bahwa ia menang dalam pemilihan anggota Dewan Rakyat Agung tahun lalu dengan 100% suara. Tentu saja karena namanya adalah satu-satunya nama di dalam kartu suara. Jadi tidak mengherankan kalau Korea Utara marah mengenai film The Interview, sebuah film komedi yang memperolok pemimpin itu sebelum menggambarkan pembunuhan atas dirinya. Menteri Luar Negeri Korea Utara menyebut film itu sebuah aksi perang dan menjanjikan pembalasan. Kim Yong-hyun, seorang mahaguru bidang studi Korea Utara di Dongguk University, mengatakan Pyongyang sangat melindungi citra pemimpinnya itu.
Reaksi Korea Utara terhadap satir sangat peka dan pernah ada beberapa kasus di mana mereka mengeluh bahwa satir merusak martabat pemimpin mereka.
Korea Utara memprotes film Team America World Police yang menggambarkan pemimpin Kim Jong-il secara komik 10 tahun lalu. Tetapi negara itu tidak pernah bertindak provokatif dalam menanggapinya. Itu mungkin berubah dengan adanya serangan dunia maya terhadap perusahaan Sony. Korea Utara menyangkal terlibat, tetapi peretas-peretas tak dikenal yang merilis informasi rahasia perusahaan itu mengancam akan merilis lebih banyak lagi kalau perusahaan hiburan itu tidak membatalkan peluncuran film di interview. Analis Korea Victor Cha dari Pusat Studi Internasional dan Strategi mengatakan ketidakmunculan Kim Jong-un selama beberapa minggu dan penghukuman mati pamannya tahun ini menunjukkan bahwa pemimpin muda itu mungkin mengalami kesulitan untuk mempertahankan kekuasaannya.
Transisi
kepemimpinan Korea Utara telah berlangsung selama 3 tahun. Kita tidak tahu apakah transisi telah selesai sepenuhnya. Terus ada pejabat-pejabat yang dipecat yang menunjukkan bahwa masih terus terjadi perubahan dalam pemerintahan Korea Utara.
Cha mengatakan memperolok Kim Jong-un yang selalu menjaga citranya dengan sangat hati-hati itu dapat merongrong rejim Korea Utara dalam cara yang tidak dapat dilakukan dengan sanksi atau tindakan permusuhan. Keributan soal film itu menambah ketegangan di wilayah selagi perundingan internasional mengenai program nuklir Korea Utara menemui jalan buntu dan PBB terus menekam rejim Korea Utara terkait tuduhan buruknya kondisi hak-hak asasi manusia di negara itu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, negara-negara miskin kehilangan lebih banyak uang setiap tahun akibat korupsi dan pengelakan pajak perusahaan daripada bantuan asing yang diterimanya. Sebuah laporan menyebut kerugian ini sebagai penyebab struktural kemiskinan ekstrim. Berikut laporannya.
LSM Global Financial Integrity atau GFI mengatakan negara-negara berkembang menderita kerugian 6,6 triliun dolar dari tahun 2003 hingga 2012. Eric Lecombe, Ketua Jubilee USA Network, mengatakan masalah ini meningkat hampir 9,5% setiap tahun.
Illicit financial flows refers to the amount of money that leaves countries that's untaxed. In general, that money is anything that ranges from tax evasion.
Illicit financial flows atau arus uang gelap mengacu pada uang yang meninggalkan suatu negara tanpa dikenai pajak. Secara umum, uang itu mencakup uang pengelakan pajak hingga uang yang dibawa ke negara lain melalui praktik-praktik korup. Karena jenis uang itu dan karena banyak negara tidak memiliki sarana pencegahan, negara-negara di seluruh dunia menderita kerugian hampir 1 triliun dolar setiap tahun akibat arus uang gelap itu.
Laporan GFI itu mengatakan tahun 2012 saja arus uang gelap mencapai sekitar 991 miliar dolar. Jubilee USA Network adalah koalisi 75 organisasi di Amerika, 400 kelompok warga berbasis agama dan 50 mitra internasional. Jubilee USA Network melakukan lobi reformasi keuangan dunia guna meringankan utang negara-negara miskin. Kelompok ini bekerja sama dengan GFI untuk menyarankan reformasi guna menghentikan arus uang gelap. Lecombe mengatakan meski telah dilakukan upaya terus-menerus dan dikeluarkannya pernyataan oleh negara-negara G7 dan G20, masalah itu masih tetap ada.
Around the world, many policymakers and decision makers are still learning about this reality that $1 trillion is leaving countries untaxed.
Banyak penyusun kebijakan dan pengambil keputusan belum memahami kenyataan ini, bahwa ada 1 triliun dolar uang meninggalkan negara-negara tersebut tanpa dikenai pajak. Meski sudah ada gerakan, masih perlu dilakukan lebih banyak pendidikan tentang isu ini. Saya kira untuk pertama kalinya, kita mempelajari proses-proses di mana kita dapat mulai menghentikan arus uang gelap ini.
Laporan itu membandingkan arus uang gelap dengan arus masuk bantuan asing.
The amount of money that is leaving some of the poorest countries in the world is 11 times the amount of aid they receive.
Jumlah uang yang meninggalkan beberapa negara termiskin di dunia itu 11 kali lipat bantuan yang mereka terima.
Direktur Eksekutif The Jubilee USA Network mengatakan arus uang gelap memperburuk situasi di negara-negara yang sedang dijangkiti Ebola di Afrika Barat. Ketiga negara yang paling parah dilanda Ebola adalah Sierra Leone, Guinea, dan Liberia. Dalam laporan Global Financial Integrity GFI baru-baru ini, 5 negara di dunia yang paling banyak kehilangan uang akibat arus uang gelap dari tahun 2003 hingga 2013 adalah Tiongkok, Rusia, Meksiko, India, dan Malaysia. The Voice of America, VOA. Tim hukum yang mewakili Sony Pictures Entertainment memperingatkan kantor-kantor berita dan media untuk tidak mempublikasikan rincian arsip perusahaan yang telah dibocorkan oleh sejumlah peretas dalam insiden peretasan digital terbesar terhadap sebuah perusahaan Amerika. Arsip perusahaan yang dimaksud itu mencakup catatan keuangan studio, catatan pegawai, dan apa yang sudah diungkap sebagai gosip tentang sejumlah bintang besar dan film-film arahan Sony mendatang.
Tim kuasa hukum Son itu menuntut agar informasi yang dicuri dan kini dipasang di internet itu dikembalikan atau dihancurkan segera karena mengandung informasi rahasia. Ditambahkan, perusahaan studio itu bisa menuntut kerugian finansial terkait kepemilikan intelektual dan rahasia-rahasia perdagangan. Namun editor eksekutif majalah Time, Dion Berquet, menyatakan lewat status Time bahwa merupakan suatu kenaifan untuk berpura-pura tidak tahu tentang dokumen-dokumen Sony yang kini bocor dan ada di publik. Tetapi menurutnya nilai berita dokumen-dokumen Sony itu tidak lebih menarik daripada Pentagon Papers atau WikiLeaks Affairs, meski keduanya mengungkap dokumen-dokumen rahasia tentang kegiatan pemerintah. Menurut kantor berita Associated Press, bahan-bahan sangat sensitif yang telah dibocorkan dan mengkhawatirkan Sony itu adalah dokumen-dokumen pembicaraan antara produser pemenang Oscar, Scott Rudin, dan wakil direktur Sony, Amy Pascal, tentang penilaian sejujurnya atas kinerja Angelina Jolie misalnya. Juga lelucon-lelucon bernuansa rasis tentang selera Presiden Obama pada suatu film. Dokumen yang bocor itu juga memuat naskah film James Bond terbaru, Spectre, di mana para produser di Inggris khawatir dokumen itu dipublikasikan oleh pihak ketiga. Namun mereka sudah mengingatkan bahwa naskah film itu kini telah dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Kini kami ajak Anda menuju ke Solo. Kita simak liputan Indonesia dari Yuda Satriawan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT menggelar latihan bagi para lurah dan camat di Solo untuk mengantisipasi aksi terorisme. Berikut laporannya.
Sekitar 70 orang berseragam biru korpri tampak memenuhi ruangan di salah satu hotel di Solo Rabu siang. Mereka adalah para lurah dan camat dari 53 kelurahan dan 5 kecamatan di Solo. Kepala wilayah di Solo tersebut mendapat pelatihan dan materi anti-terorisme yang digelar dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT selama 3 hari ini. Direktur Pencegahan dari BNPT, Brigjen Polisi Antam Novambar, saat ditemui di lokasi tersebut mengatakan pelatihan bagi para lurah dan camat ini untuk mengefektifkan deteksi dini aksi terorisme.
Oh, ISIS di kita kerjasama internasional ya. Kami ke sana, ke Irak, juga kami ke Sudan, juga kami ke Nigeria, kami ke Chadnya, terus kami ke Irak. Tapi sudah ada beberapa yang ditangkap. Ada beberapa yang sudah mau kembali, ya kan? Nah, untuk yang saat ini, untuk kepala desa, lurah, camat, kita laksanakan di seluruh Indonesia. Kita menghidupkan kembali 1x24 jam. Semua yang ditangkap, semua yang ditangani, rata-rata tetangga nggak tahu. RT apalagi, karena tidak hidup itu 1x24 jam.
Lebih lanjut, Anta mengungkapkan saat ini BNPT sedang menelusuri ke Arab Saudi terkait adanya warga negara Indonesia atau WNI yang ditangkap pemerintah setempat karena terlibat kelompok militer negara Islam atau ISIS. Bahkan pekan lalu sekitar 12 WNI ditangkap pemerintah Malaysia karena hendak bergabung dengan ISIS di Timur Tengah. Sementara itu pelatihan anti-terorisme tersebut mendapat respon positif para lurah dan camat di Solo. Lurah Mojosongo Solo Agus Tirwana mengatakan wilayahnya memiliki sejarah kelam menjadi lokasi persembunyian kelompok teroris dan penggerebekan yang menewaskan gembong teroris Nurdin M. Top beberapa tahun silam.
Jelas di Mojosongo kan ada histori segala sesuatu kejadian itu kan merupakan suatu pengalaman. Nah, dari pengalaman itu maka kita merapatkan baja mulai warga RT koordinasi dari mulai tingkat RT, RW, Babinsa, Babin Kamtibmas, kelurahan, termasuk warga. Keamanan, kondusivitas itu kan tanggung jawab semuanya.
Ungkapan senada juga dilontarkan Lurah Lawean Solo, Yuyu, yang wilayahnya pernah terpasang atribut berlogo ISIS. Menurut Yuyu, antisipasi aksi terorisme harus dilakukan melalui deteksi dini.
Untuk yang pertama kan lurah harus tahu ya keadaan isi di wilayah. Diberitahukan bahwa kita harus menyebarluaskan informasi ini pada masyarakat.
Artinya lurah harus bisa deteksi dini.
Iya, untuk apa ya? Untuk keamanan wilayah.
Sebagaimana diketahui, Solo menjadi sorotan pemerintah terkait terorisme. Beberapa waktu lalu, atribut berlogo ISIS berupa mural atau gambar di tembok hingga pembentangan bendera berlogo ISIS marak di Solo. Pemerintah Kota Solo bekerja sama dengan masyarakat dan aparat TNI Polri menghapus dan mencopot atribut berlogo ISIS tersebut. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Pendengar, situs crowdfunding atau dana gotong royong seperti Kickstarter bukan hal baru di Amerika. Namun sistem seperti ini masih cukup mudah di Indonesia. Salah seorang warga Indonesia yang merintisnya adalah Al-Fatih Timur. Pemuda berusia 23 tahun itu mendirikan kitabisa.com yang mempertemukan orang yang punya dana dan yang mencari dana untuk tujuan-tujuan sosial. Belum lama ini Al-Fatih Timur mengikuti pelatihan Project Catalyst di Seattle, Amerika. Wartawan VOA Vina Mubtadi berbincang langsung dengan Timmy sebutannya yang berkunjung ke studio VOA di Washington.
Halo pendengar, saat ini saya Vina Mubtadi sedang bersama Al-Fatih Timur atau yang biasa disapa dengan nama Timmy. Dia adalah salah satu pendiri dari Kita Bisa. Ini semacam website crowdfunding seperti Kickstarter di Amerika, begitu ya Tim ya?
Oke, mungkin sebelumnya buat pendengar yang belum paham, crowdfunding itu adalah pengumpulan dana publik ya. Jadi seperti namanya crowd dan funding. Jadi kami ataupun kickstarter.com atau indiegogo.com itu platform internet yang dimana orang-orang yang punya ide atau punya gagasan itu bisa mendaftarkan ide dan gagasannya. Lalu di sisi lain nanti akan ada orang-orang yang membantu. Membantunya gak harus besar, bisa misalnya $10, $20, tapi kalau 100 orang yang bantu bisa jadi besar gitu. Dan banyak sekali proyek-proyek yang berhasil terdanai lewat patungan publik. Jadi kalau bahasa kitanya patungan atau gotong royong. Nah, kitabisa.com itu bisa dibilang mengadopsi skema yang ada di Amerika, kemudian diadaptasikan ke konteks lokal Indonesia.
Dan Timmy sekarang sedang berada di Amerika untuk mengikuti sebuah program, bisa diceritain gak programnya?
1 November kemarin, saya disponsori oleh US Embassy dan didukung sama Joel Kona Foundation untuk ikut short course di Seattle selama 2 minggu. Jadi ada 5 orang social entrepreneur dari Indonesia yang terpilih untuk berangkat ke Seattle, lalu selama 2 minggu training, kemudian mentoring, kemudian kunjungan sama local social entrepreneur, kemudian juga pitching dan lain-lain.
Jadi apa saja yang sudah dipelajari selama ini?
Oh, jadi paling signifikannya adalah how to pitch ya. Jadi di Seattle itu kita belajar banget gimana cara kita mengkomunikasikan gagasan dan gimana cara mempresentasikan startup kita. Jadi makanya ujung dari acara itu adalah open pitch. Jadi kita pitching di depan orang dan orang bisa menilai gitu bagus atau enggaknya.
Terus Timmy nge-pitch apa nih?
Saya nge-pitch waktu itu kitabisa.com.
Oh gitu.
Jadi masing-masing orang cerita apa sih startupnya gitu. Tapi selain pitch juga yang menarik, kita dipasangin sama entrepreneur dari Amerika yang kebetulan mentor saya waktu itu senior directornya dari Microsoft. Jadi dia termasuk yang concern sama masalah CSR karena kita juga concernnya sama sosial ya. Nah, banyak banget insight-insight yang didapetin dari mentor karena dia tahu apa yang kita kerjakan dan dia juga bisa kasih advice apa yang bagusnya kita lakukan.
Kita bisa ini kan bisa dibilang masih sangat muda ya, kurang lebih 1,5 tahun gitu ya. Nah, kalau dibandingin dengan crowdfunding yang sudah established di Amerika, kira-kira gimana nih kelebihan dan kekurangan, kemudian apa ya yang bisa dicontek ibaratnya, inspirasi apa yang bisa dipetik dari Kickstarter Amerika buat Indonesia?
Bedanya apa? Sebenarnya tidak terlalu banyak bedanya. Cuman kalau kitabisa.com sejauh ini fokus ke social projects, social entrepreneurship, charity projects, beberapa ada industri kreatif, dan mungkin cara donasinya yang berbeda. Kalau kita sesuai orang Indonesia masih transfer antar bank, kalau di Amerika udah pakai PayPal atau kartu kredit.
Nah, kemudian untuk mengecek apakah dananya benar-benar lari untuk proyek yang di pitch sama orang-orang ini gimana?
Ya, pertanyaan bagus. Jadi semua dana yang masuk itu kita upload ke internet. Orang bisa memilih untuk jadi anonim atau hamba Allah gitu ya, cerita kode kita. Tapi semuanya terdata gitu ya. Tapi Bapak A menyumbang berapa atau kapan dan di mana. Nah, jadi kita sangat mengedepankan transparansi. Lalu cara ngeceknya gimana? Sebenarnya kami hanya menghimbau dan sebenarnya MOU ya dengan project owner, orang yang campaign, bahwa dia harus kasih laporan. Jadi setelah dana yang ditransfer, dia harus kasih update dan di akhir dia harus kasih laporan. Nah, dari laporan itulah baru ketahuan apa aja alokasi dari dananya.
Terima kasih sekali untuk ngobrol-ngobrolnya, Timmy. Semoga pelatihan yang diikuti di Amerika juga bisa bermanfaat untuk kita bisa.
Amin. Makasih Mbak Vina.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Polisi di Amerika membersihkan sebuah perkemahan tunawisma terbesar di negara ini di San Jose, California. Perkemahan darurat itu ditaksir menjadi tempat hunian 200 tunawisma dan pihak berwenang mengatakan mereka hidup dalam kondisi yang kotor dan tidak ada fasilitas sanitasi. Mike O'Sullivan melaporkan dari Los Angeles, banyak perkemahan darurat tunawisma yang juga ada di tempat-tempat lain di California serta wilayah lain di Amerika. Puspita Sariwati menyampaikannya dalam Amerika Kini.
Polisi San Jose dan pekerja kota membongkar perkemahan darurat besar di jantung Silicon Valley, pusat teknologi tinggi dan daerah yang makmur di Amerika. Tetapi masalah tunawisma adalah masalah nasional. Perkembangan semacam ini banyak ditemukan di seluruh Amerika. Sebagian sengaja dibuat tidak menyolok. Jumlahnya secara tepat tidak diketahui. Tapi menurut pemerintah Amerika, terdapat ratusan ribu tunawisma. Penyebab sebenarnya sulit diketahui, tetapi berbagai faktor menyumbang pada kondisi ini, mulai dari kurangnya fasilitas rumah murah sampai pada masalah kemiskinan, sakit jiwa, dan pengangguran. Para pekerja sosial di Los Angeles dan sebuah kelompok bernama PATH, kependekan dari People Assisting the Homeless atau Warga Membantu Tunawisma, mengemudikan kendaraan di sepanjang saluran beton, pengendali banjir, dan jalan bebas hambatan guna melacak perkemahan darurat tunawisma. Mereka berhenti dan memberi air minum dan makanan kecil kepada seorang tunawisma wanita. Lucy, berusia 53 tahun, mengatakan tunawisma suka tinggal di dekat teman dan tetangga mereka seperti layaknya orang lain. Ia mengacu pada puluhan konstruksi darurat yang dibuat dari bahan apa adanya, seperti sisa-sisa kayu dan plastik di sepanjang saluran beton pengendali banjir itu. Lucy mengatakan banyak dari kami bergabung dalam tim, masing-masing dua orang. Mereka saling menolong. Pekerja sosial George Guzman mengatakan para tunawisma itu membangun perkemahannya di tempat yang tersembunyi, seperti di belakang bangunan industri atau semak-semak. Pekerja kota madya secara berkala membersihkan semak belukar, sehingga kemah tunawisma ini terpapar dan terlihat. Tetapi seorang wanita di Whittier telah bermukim di sana selama 6 tahun. Mereka tinggal di antara jalan bebas hambatan dan sungai. Sarah Sindeldecker dan suaminya terkadang terpaksa pindah, tapi tidak jauh dari sana. Sarah mengatakan, kalau mereka mengusir kami, kami harus menemukan tempat lain. Kami pergi ke Telegraph Bridge di dekat sini selama 5 bulan, kemudian kembali lagi ke sini. Mereka membersihkannya dari waktu ke waktu.
Pendengar, terima kasih Anda sudah bersama siaran pagi VOA Washington yang masih terus bersama saya Eva Masrieva dan juga produser Erna Wiyasi serta operator James Fowler. Banyak informasi yang ingin saya sampaikan untuk Anda, tapi ini agak-agak nanggung karena biasanya kalau saya dikasih kesempatan ngomong sama produser saya, biasanya saya nggak bisa diberhentiin. Seperti tadi saya bilang soal stres. Ketika saya bicara stres, ya produser saya juga ikutan nyamber karena juga lagi stres menghadapi Natal dan Tahun Baru. Masih gak mood untuk belanja, tapi pengen dapat kado. Gak mungkin kan kita gak ngasih kado terus pengen dapat kado. Impossible kan? Dan di Amerika ini godaannya makin lama makin besar karena hampir setiap hari ada sale. Dan sale-nya dari hari ke hari suka bertambah lebih besar. Jadi misalnya hari ini saya lagi beli barang, apalagi itu saya lagi pingin misalnya sepatu lah misalnya. Sale 20%. Jangan buru-buru beli, karena bisa jadi di akhir pekan nanti, hari Sabtu, hari Minggu, itu sales sudah bertambah menjadi 40% atau 50%. Tapi kalau Anda mau sabar aja dikit lagi, tunggulah sehari atau 2 hari sebelum Christmas, sales-nya bisa jadi 80%. Jadi
harus memang banyak sabar. Cuma kalau nunggu sampai 2 hari setelah Christmas, terus kapan ngasih sama orangnya kan? Orang-orang yang ngarep kayak saya gini kan gak mungkin nunggu sampai 2 hari sebelum Christmas. Jadi banyak informasi yang ingin saya sampaikan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja terus di siaran pagi VOA. Tentu saja Anda bisa simak melalui situs kami di www.voaindonesia.com.